Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor, Haradinaj i kërkon Kurtit të mos e heq taksën ndaj mallrave serbe. Kosova po vazhdon të ballafaqohet me mungesë të stafit mjekësor. Senati e shpall të pafajshëm presidentin Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti të mos e heq taksën ndaj mallrave serbe. Përmes një letre drejtuar Kurtit, Haradina i thotë se në kundërshtim të Serbisë duhet të jemi bashkë deri në njohje reciproke, jo të jesh për një reciprocitet pa njohje. Në fund të vitit 2018, qeveria u dhequr në atë kohë nga Haradina i vendosi taksën ndaj mallrave serbe për shkak të, siç është thënë, fushatës agresive të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës dhe lobimit kundër antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare. Beogradi menjëherë pezulloi pjesëmarrjen në bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës votoi për formimin e qeverisë së re me Albin Kurtin kryeministër, i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se jo vetëm Shqipëria, por i gjithë Ballkani Perëndimor është një rajon më i mirë para së gjithash fal Shteteve të Bashkuara, transmeton Zëri i Amerikës. Ai gjatë një diskutimi në Këshillin Atlantik në Washington tha se SBA-ja ka kontribuar tek transformimi i Ballkanit Perëndimor nga një zonë me armiqësi dhe kapitujve të gjatë të konfliktit dhe gjakderdhjes në një zonë paqeje dhe bashkëpunimi. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, Rama ka takuar edhe sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Sipas zëdhënëses Morgan Ortagus, sekretari Pompeo dhe kryeministri Rama diskutuan mbi përparësitë e përbashkëta gjatë kryesimit nga Shqipëria të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. 14 njerëz janë plagosur, njëri në gjendje kritike në Jerusalem, kur një vetur u përplas në një stacion të autobuseve. Në atë zonë gjenden disa lokale dhe restorane. Incidenti është duke u hetuar si një sulm i mundshëm terrorist, thanë zyrtarët. Zëdhënësi i policisë izraelite, Miki Rosenfeld, tha se policia ju përgjigj thirrjes kur një auto mjes shkeli një numër njerëzish dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Njësitë e policisë dhe mjekët mbritën në vend ngjarje dhe janë në kërkim të automjetit. Incidenti po hetohet si një sulm terrorist, tha Rosenfeld. Zyrtarët thanë se një 20 vjeçar është në gjendje kritike. Një foshnjë në Kin u diagnostifikua me koronavirusin e ri vetëm 30 orë pas lindjes. Foshnja lindi me dyshkurt në qytetin Wuhan, ku mendohet të jetë epiqendra e virusit. Nëna e foshnjës ishte infektuar përpara se të lindte. Mbetet e paqartë nëse sëmundja u transmetua te foshnja para apo pas lindjes. Kjo na kujton se duhet i kushtojmë vëmendje transmetimit të virusit nga nënat e fëmijës, tha për Reuters mjeku kryesor i departamentit të mjekësisë neonatale në Wuhan, Zheng Lingong. Deri më tani nga koronavirusi kanë vdekur 563 njerëz dhe janë infektuar rreth 28.000 të tjerë. Profesionistë shëndetësor kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi mosha mesatare e mjekëve ka vdekur aktori amerikan Kirk Douglas, i cili luajti në filmin epik Spartacus dhe 10 role të tjera. Njoftimin e bëri familja e tij. Me trishtim të jashtëzakonshëm, vëllezërit e mi dhe unë njoftojmë se Kirk Douglas na la sot në moshën 103 vjeçare, tha djali i tij Michael, gjithashtu një yll i Hollywoodit. Në vitin 1996, Akademia e Arteve nderoi aktorin Douglas me një çmim Oscar nderi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Profesionistë shëndetësor kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi mosha mesatare e mjekëve ka arritur në 57 vjeç, çka siç thon ata në vitet e ardhshme do të ketë mungesë të theksuar të mjekëve. Aktualisht në disa spitale rajonale tashmë po vrejet mungesa e mjekëve pasi ata janë pensionuar dhe asnjëherë nuk janë zëvendësuar me mjekë të rinj, çka ka çuar në mbylljen e disa klinikave. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Pensionimi i mjekëve në Kosovë krahas dukurisë së ikjes së shtuar të mjekëve nga brezi i ri ka bërë që të ndihet mungesë e stafit shëndetësor. Mosha mesatare e mjekëve familjar në Kosovë ka arritur në 57 vjeç, derisa mjekëve specialist në rreth 53 vjeç. Këto të dhëna i ka paraqitur Federata Sindikale e Shëndetësisë. Profesionistë të fushës së shëndetësisë thonë se në 10 vjetët e ardhshme do të ketë një krizë profesionale mjekësore, pasi që, siç thonë ata, një mjeku i duhen së paku 15 vjet që të pavarësohet në punë profesionale. Njëri nga spitalet rajonale që tashmë po vuan mungesën e mjekëve është ai Gjakovës, drejtori i këtij spitali Hilmi Shala, i tha Radios Evropa e Lirë se si pasojë pensionimit të mjekëve tashmë ka edhe reparte që janë mbyllur, nga se nuk janë gjetur zëvendësime. Gjithashtu edhe shumë klinika tjera brenda këtij spitali, tha ai, kanë mungesë të mjekëve.
Po, kemi nevojë për profile të ndryshme. Aktualisht ne mbas shumë kemi nevojë për oftalmolog, të cilin aktualisht edhe raporti është mbyllur për shkak se kanë shkuar dy doktoresha, dy mjeki që kemi pas kanë shkuar në tension. Raporti i ORL-s, aktualisht i kena jemi duke funksionuar vetëm me një mjek. Mjeku që ka qenë
Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se duke e parë trendin e pensionimit, por edhe duke u bazuar në moshën mesatare të mjekëve, Kosova në 5 deri në 10 vjetët e ardhshme do ta përjetojë një krizë të papar profesionale.
Mosha mesatare të mjekëve familjar sipas asociacionit të mjekëve ka arritur diku ka 57 vjeçë. Ju dini që mosha pensionimit është gjatë 5. Dhe nëse shohim që aty edhe kemi mangu 200 mjek në perspektivë, atëherë vetë konkludimi i kësaj situate na qen me atë se shumë shpejt të neshim pa mjek familjar.
Sipas tij, aktualisht po punohet në atë drejtim që të mundësohet mjekëve të aft fizikisht dhe me shëndet të mirë që edhe pas pensionimit të mund të punojnë, sidomos aty ku rrezikohet të mbyllet ndonjë repart i caktuar. Në anën tjetër, kryetari i Odës së Mjekëve Pleurat Sejdiu tha se si institucion nuk ka ndonjë statistikë se sa mjek pensionohen brenda një viti, por tha se rreth 100 mjek të pensionuar tashmë vazhdojnë të punojnë në sektorin privat shëndetësor. Krahas plakjes së stafit, ai e veçon edhe ikjen e mjekëve jashtë Kosovës, duke cilësuar si shqetësuese mundësinë e mungesës së theksuar të mjekëve në vitet e ardhshme. Ndryshe më shumë se 600 mjek në Kosovë janë të papunë, prej të cilëve sipas statistikave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 60 janë mjek specialist. Institucionet publike shëndetësore në anën tjetër kanë kumtuar se kanë nevojë edhe për 5000 mjek të rinj që të punësohen. Ndërkohë në Odën e Mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 thuhet se 115 mjek kanë kërkuar dokumente për punësim jashtë Kosovës. Numri më i madh i tyre bazuar në Odën e Mjekëve kanë qenë mjek të rinj të cilët nuk kanë mundur të punësohen në Kosovë në profesionin e tyre, ndonëse sistemi shëndetësor ka mungesë të vazhdueshme të mjekëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Projekti Kupa Nëna Tereza, realizimin e të cilit e synojnë dy federatat e futbollit të Kosovës dhe të Shqipërisë, planifikon të përfshijë në gar të gjitha klubet e të rriturve nga të dyja vendet, thonë zyrtarët.